Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Insemmilkom jiena Jasmine Saliba nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm interna mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, li fih għandhomkom aġġornati bl-aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Urajt l-iktar perjodi relativament turbolenti fl-istorja politika ta' Renju Unit li kien karakterizzat minn qatt ta' divergenzi interni, negozjati, elezzjonijiet tibdil ta' Prim-Ministri u anka sa' ċertu punt politika diviziva, l-Ingilterra waslet fil-fazi finali biex tikkonkretizza dak il-poplu Ingliż vota għalih fil-referendum li kien sar fit 23 ta' ġunju tal-2016, fejn il-poplu Ingliż, 51.89% votaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea, dik li komunament hija magħrufa bħala Brexit. Ir-Renju Unit kien daħal fl-Unjoni Ewropea fil-suq piuttost komuni, anzi dak iż-żmien, fl-1973 kien daħal f'dik li kienet il-European Economic Community, kif ukoll fil-komunitajiet l-oħrajn, European Coal and Steel Community u European Atomic Energy Community. Mbagħad kien sar referendum għal suq komuni sħiħ biex ikun hemm tkompli għatijaw fl-1975 u dakinhar 67.2% tal-poplu kien ivvota għal din id-deċiżjoni. Però mbagħad fl-elezzjoni tal-Mejju tal-2015, il-Partit Konservattiv kien għamel wieda fil-kampanja elettorali tiegħu. Il-bażi fuq ix ġiet stabbilit imbagħad il-referendum illi kien sar fis-sena ta' wara. Permezz ta' din il-wieda fil-manifest elettorali, il-Renju Unit kien qiegħed jiġi imwieħed il-fatt illi l-għażla ta' jekk l-Ingilterra għandix tkun u tkompli bħala parti bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea kellha tiġi deċiża permezz ta' referendum. Dan kien li msejjaħ il-European Union Referendum Act ta' l-2015. Fil-fatt il-tema favur il-subija ta' l-Ingilterra tibqa' membru tal-Unjoni Ewropea kienet karatterizzata minn kampanja li kienet Britain Stronger in Europe u di kienet anka appoġġjata mill-Prim-Ministru ta' dak iż-żmien David Cameron u il-Kanċiller George Osborne. Minn daħal oħra kien hemm kampanja li kienet qed messaġġ purament differenti, totalment differenti u sempliċi vote leave. U din kienet franzjata minn fost l-oħrajn Boris Johnson, Michael Gove u Gisela Stewart. Kien hemm ovvjament ir-realtajiet tal-partit tal-UKIP li kampanja b'mod aggressiv ukoll biex Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ta' minn jgħid li minħabba id-diverġenzi interni fil-Partit Konservattiv, il-Partit Konservattiv f'dak ir-referendum kien baqa' b'mod kien baqa' neutrali. Però ma' għadda iż-żmien u anka bl-evoluzzjoni tal dak li kienet jiġri, dawk id-diverġenzi naseb ikkaratterizzaw il-perjodu li kellna f'dawn l-aħħar tliet snin għaliex kien hemm aktar diffikultà biex ikun hemm approvazzjoni tal-ftehim ta' Brexit b'mod intern fil-politika Ingliża. Iktar milli kien hemm problemi biex naħseb jintlaħaq il-ftehim illi kien sar bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit. Il-ftehim bejn l-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea kien il-proċess pjuttost estensiv, dettaljat li fih kienu qegħdin jiġu koperti numru ta' aspetti biex wieħed ikun jista' jagħmel dan il-pass li kien l-ewwel wieħed ta' natura tiegħu illi sar il-pajjiż joħroġ mill-Unjoni Ewropea permezz ta' dan il-ftehim li għannaħa tal-Kummissjoni Ewropea kien negozjat minn Michel Barnier, kien hemm numru ta' aspetti li kienu qegħdin jiġu ffukati fosthom b'mod partikolari il-realtajiet dwar is-suq nħossu wahdani u il-ħilsin tal-moviment, il-moviment kieles kemm tas-servizzi tan-nies tal-prodotti u anka il-drittijiet tal-ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u dawk tar-Renju Unit fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. Il-divergenzi waslu biex kien hemm numru ta' situazzjonijiet fejn per eżempju il-Prim Ministru preċedenti Theresa May li ħadet post Boris Johnson wara li dan irriżenja fil-dawl ta' riżultat li kien ħareġ fl-elezzjoni anzi fil-referendum li kien sar fl-2016, Theresa May kienet bdiet il-proċess ta' negozjati però kellha diffikultà biex dan il-ftehim jiġi approvat. Kien hemm numru ta' punti partikolari, ħafna drabi kienu qed jiġu iffukati l-aktar fuq situazzjonijiet u elementi marbutin mal-backstop, ċoe il-ftehim li kien qiegħed ikun hemm preżentat bħala soluzzjoni temporanja għal situazzjoni marbuta speċifikatament ma' l-Irlanda ta' fuq, il-fatti li din kienet frontiera ma' l-Irlanda u anka il-mod kif kienu ser ikun hemm il-moviment kieles ta' oġġetti servizzi uniż propju bejn dawn iż-żewġ pajjiżi anka fid-dawl tal-realtà tar-Renju Unit innifsu. Id-differenzi kienu aċċentwati l-aktar imbagħad però fiħdan il-Partit Konservattiv. Jekk qed jagħmel analiżi politika għal din il-sitwazzjoni wieħed jista' jgħid li din it-tema kienet waħda li firdet il-leġom il-mod uniku li normalment bih jaħdmu il-partiti politiċi tar-Renju Unit. Għaliex għandna sitwazzjoni fejn kellek pożizzjonijiet differenti fiħdan l-istess partiti. Tant u hekk li anka fl-aħħar elezzjoni li mbagħad issejħet ftit tal-ġimgħat ilu f'Deċembru li għadda, l-elezzjoni li trebħet imbagħad mill-Partit Konservattiv, kien hemm dikjerazzjoni ċara minnha tal-Partit Konservattiv li kienet irrelatata mal-implementazzjoni tal-Brexit kif kien miftiħen. Però il-Partit Laburista ma ħax pożizzjoni li kienet kontra dan il-fattur anka minħabba probabilment il-riski li ikun hemm u anka il-referenzi li ikun hemm fid-dawl tal-mod kif tkun qiegħda tevolvi s-sitwazzjoni politika f'pajjiż u anka biex ikun hemm l-elettibilità possibbli ta' dawn tal-Partit Laburista. Minkejja dan il-Partit Konservattiv saħħaħ il-maġġoranza tiegħu fil-Parlament u din naħseb kienet l-aħħar ostaklu. Ma ninsewx li Theresa May kienet irriżenjat minn kap tal-Partit Konservattiv u Prim Ministru tar-Renju Unit aktar kmieni sena li għaddiet wara illi kienet naqset illi iġib l-appoġġ li kien meħtieġ mill Parlament Ingliż minħabba il-kwistjoni tal Brexit. U f'dan il-kuntest din l-aħħar tmintijem kellna mbagħad suċċessjoni kullana ta' ġrajiet illi pratikament dew jissanzjonaw il-proċess li ma' proċess għandu jiġi finalizzat attualment f'dawn il-jiem illi ġejjin l-lum l-erba' anzi l-ħamis dawn il-jiem fil-seduta parlamentari tal-Parlament Ewropew ser ikun hemm id-deċiżjoni finali illi twassal biex il-vot tal-Parlament Ingliż, anzi l-vot tal-Parlament Ewropew jissanzjona il-ftehim illi sissa kien approvat mill-istadji kollha tal-Parlament Ingliż, Lords, eventualment kien hemm id-deċiżjoni wkoll ta' dak li jisseħħ Royal Assent, jiġifieri li bħala ta' f'Malta aħna liġi tmurant il-President biex tiġi firmata abbozza liġi u għad fil-Parlament wara li jkun approvat b'mod demokratiku, ikun hemm il-firma tal-President li permezz ta' din il-firma din dan l-att ikun sar liġi. U dan il-każ il-ġimgħa li għaddiet meta ir-Reġina Eliżabetta ffirmat tat ir-Royal Assent, tat il-barka tagħha biex ngħidu hekk għal dan il-ftehim dwar Brexit. Eventualment mbagħad kien hemm il-firma ta' dan il-ftehim minnaħa tal-Presidenti kemm tal-Kummissjoni Ewropea u anka tal-Kunsill Ewropew, ġifieri tal-kapijiet tas-stat tal-istess Unjoni Ewropea. Kemm Ursula von der Leyen u Michel naħatħahom iffirmaw dan il-ftehim illi pratikament jissiġilla jissanzjona Brexit. Issa l-aħħar pass kien wara qabel dak li fadal tal-Parlament Ingliż kien il-firmar ta' dan il-ftehim minnaħa tal-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson illi wkoll għamel dan u għamel ukoll referenza għal fatt li permezz li għawissa ser jimbeda kapitlu glorjus u importanti fil-storja tal-Renju Unit. Il-voti f'dan il-rigward kien anka votat fuq livelli varji, anka ta' numru ta' komitati, bħalissa ikun jonqos il-plenarja li tieħu il-deċiżjoni li tagħmel il-vot finali dwar dan il-pass. Karattru minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej li ħafuq spaltu qatt ta' responsabilitajiet li jikkonċernaw is-suġġett ta' Brexit kien Michel Barnier. Michel Barnier illi kien il-persuna li kienet jinnegozja għan-nom tal-istituzzjonijiet Ewropej, però wkoll kien fdad bin-negozjar f'isem l-istati l-oħra ta' l-Unjoni Ewropea għal-ftehim tal-istess Brexit. U f'dan il-rigward il-deċiżjoni illi kien hemm kienet waħda illi kienet qiegħda tindika anka il-diffikultajiet illi kien hemm biex sar untlaħa il-sujġett. Pero aktar minnek kienem ukoll il-situazzjoni illi kella għanda ukoll deċiżjoni illi ħajkolla l-impatti issa fis-snin, fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin għaliex. Għalhekk qegħdin nitkellmu aħna fuq proġett, fuq suġġett illi ser ikollu l-impatti tiegħu u l-impatti tiegħu ser ikunu marbutin intrinsikament ma' sitwazzjoni waħda, ċoe is-sitwazzjoni illi hija dwar ir-relazzjoni futura li ser ikun hemm bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. F'dan il-kuntest Michel Barnier aktar kmieni din il-ġimgħa kienet jindirizza attività illi kienet qed isir fil-università ġewwa Belfast u tkellem dwar il-mod kif qed jara illi se tkun il-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Relazzjoni illi għandha element ta' importanza u anka element ta' diffikultajiet għaliex hawnhekk għandek realtà illi wieħed irid iħares b'mod aktar globali. Fil-riflessjonijiet tiegħu huwa kien qed jgħid li Brexit kellha ġib magħha li l-Ingilterra tieħu lura l-kontroll, però x'iktar kien qed jistaqsi meta janaliza il-ħolqien ta' fruntieri għall-kummerċ li ma jeżistux illum hija deċiżjoni li jitwaqqaf il-moviment ħieles ta' ċittadini bejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Brexit qal li hija punt ta' diverġenza, punt ta' tluq sħiħ minn dak kollha li huma r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, regolamenti illi kienu spjegati, kienu maħduma u formulati u żviluppati ma' l-istess Renju Unit. Sa anka jekk qed iqis dimensjoni ta' suq Ewropew illi kellu 450 miljun persuna jagħtik ċertu relevanza ta' dimensjoni ta' dan il-pajjiżi u intqal illi f'dan il-kontest tal-2050 l-ebda pajjiż uniku waħdu tal-Unjoni Ewropea ma jista' jikkontempla illi b'xi mod ikun fost il-ħames ekonomiji l-aktar kbar madwar id-dinja la r-Renju Unit u mhux inqas il-Ġermanja u jekk ikun hemm ċertu waħdanità, ċertu unità illi forsi ikun hemm il-possibilità li 27 membru tal-Unjoni Ewropea ikunu qegħdin jiffurmaw b'dan il-mod relazzjoni sitwazzjoni illi tista' tikkompeti u tkun qed tilħaq ċertu livelli illi għandu ikun hemm. Tkellem dwar elementi marbutin mal-sitwazzjonijiet doganali mal u anka il-mod kif ser tiġi amministrata r-realtà bis-sensitivitajiet kollha illi wieħed jista' japprezza il għandu ikun hemm fid-dawl tal-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fil-klim tiegħu Barnier qal illi Brexit fl-aħħar mill-aħħar huwa eżerċizzju ta' damage limitation, ta' kif ser ikun hemm limitazzjoni jillimita id-danni, jillimita l-ħsara illi jista' ikun hemm. Mingħajr f'dubju ser ikun hemm konsegwenzi negattivi u ikunx ikun it-tip ta' ftehim illi jista' jkun hemm fuq ir-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Però fl-aħħar mill-aħħar il-sitwazzjoni ser tkun waħda ta' damage limitation, ta' li tillimita il-ħsara negattiva illi jista' ikun hemm. F'dan il-rigward huwa fakkar illi il-borderless trade frictionless trade illi tixtieq ir-renwid mhux se tkun possibbli minħabba l-aspetti agrikoli u l-aspetti doganali, anzi f-setturi agrikoli, f-setturi ta' manifattura minħabba perspettivi u aspetti doganali. U f'dan il-kuntest il-rabtiet doganali se jkun hemm il-ħtieġa li jiġu anka infurzati modi varji fil-relazzjoni futura li għandu jkun hemm bejn il-żewġ naħat. Wieħed irid iżid ukoll u jfakkar li f'dan il-kuntest meta kienet qed tiġi diskussa l-kwistjoni ta' Brexit, din il-punt partikolari kien wieħed mill-iktar nervi biex ngħidu hekk li kien sensittiv illi kellu jiġi deċiż u diskuss anke minħabba l-istorja politika li hemm fir-relazzjonijiet bejn il-Renju Unit u Repubblika Irlandiża u li l-subija tal-Unjoni Ewropea kienet strumentali u meqjusa bħala tali fid-dawl tal-żama ta' paċi li kien hemm bejn iż-żewġ naħat wara perjodu pjuttost twil ta' kriżijiet politiċi illi f'ċertu momenti anka kienu endemija. Ovvjament mal-tokki tal-arloġġ tal-11 ħin ta' Londra. Tal-31 ta' Jannar il-Renju Unit ikun ħareġ mill-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tkun bdiet il-vjaġġ tagħha b'27 stat u għad l-Renju Unit jibda il-vjaġġ tiegħu wara dan il-kapitlu. Kapitlu u relazzjoni illi kienet dejjem waħda fietla għad ma kien hemm tant passjoni biex ngħidu hekk diskritta fir-relazzjoni minħabba n-numru ta' raġunijiet. Il-futur ta' relazzjoni issa titpoġġa taħt il-lenti u kun ikun il-suġġett ta' l-aġenda tal-diskussjonijiet dwar kif ser tevolvi ir-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Fedna aktar kmini s-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew li ser tkun qed titlaqa f'dan din il-ġimgħa li jisma' il-programm l-erba' ser tkun qiegħda tivvota dwar il-ftehim finali relatat mal- ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, ċe Brexit. Dan il-vot għandu jittieħed l-erba' filgħaxija permezz ta' vot li jittieħed mill-plenarja tal-Parlament Ewropew li għalih hemm il-ħtieġa ta' maġġoranza sempliċi ikun hemm l-approvazzjoni finali tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea biex dan iseħħ fil-31 ta' Jannar. F'tagħmin jgħid li f'riżoluzzjoni riċenti il-Parlament wissa wkoll illi l-approvazzjoni tal-ftehim ser tkun qed tiddependi fuq il-mod kif il-gvern Ingliż ser jindirizza tħassib dwar drittijiet ta' ċittadini. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen il-ħamis ser tkun qed tippreżenta il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal 2020 il-ħamis filgħodu. Apparti minn hekk f'dan il- seduta li ser ikollna f'din il-ġimgħa ġewwa Brussell minħabba l-fatt li qegħdin infakru il-75 anniversarju mill-liberazzjoni tal-kampijiet ta' konċentrament f'Auschwitz, il-Parlament Ewropew ser ikun qiegħed iżomm ċerimonja, qed jorganizza ċerimonja biex tfakkar il-miljuni ta' vittmi ta' l-Olakawst. Din ser tkun qed issir ukoll nar illum wara nofsinhar. Suġġett ieħor li ser ikun hemm diskuss waqt il-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew hemm il-kwistjoni tal-mobile phone chargers. Fil-fatt ustmat li hemm 51,000 tunnellata ta' skart elettroniku li ser ikun iġġenerat mill-chargers tal-telefons li jikorġu u jinbidlu ta' kull sena. Il-membri parlamentari Ewropew kienu għamlu sejħa u bdiet ħidma biex tiġi implementata azzjoni li permezz tagħha ikun żviluppat charger komuni illi ikun jista' jintuża fuq it-telefons ċellulari kollha, tablets u anka e-book readers u oġġetti oħra li ikunu portabli. Fil-fatt, dan kien indrizzat bilan li apparti li naqas l-ammont ta' skart elettroniku, ukoll naqas l-ispejjeż għal-konsumaturi fil-waqt li tiżdied is-sigurtà u anka tiġi aċċentwat u msaħħa l-interoperabilità. Soġġetti oħra li ser ikun diskuss waqt is-seduta parlamentari tal-Parlament Ewropew hemm il-prinċipju marbut u l-inizjattivi li jridu jittieħdu viżavi il-paga u ħlas ugwali għal xogħol ugwali li inċidentalment kien introdott lura fit-Trattat ta' Ruma fl-1957. Għadana kollu, minkejja u snin kollha, nisa fl-Unjoni Ewropea xorta qegħdin jirċivu ħlas li huwa 16% inqas minn fissija minn dak illi jaqalaw l-irġiel. Il-Parlament ser ikompli għaddej baktar ħidma biex ikun hemm aktar azzjoni illi tnaqqas din il-qasma illi hemm din il-differenza u il-ħamis għandha tieħu ukoll vot biex jiġi assigurat u anka preżentati il-passi li għandha jkun hemm biex jiġi assigurat li jkun hemm ħlas ugwali għal kulħadd. Apparti minn hekk ser ikun hemm ukoll element importanti fid-diskussjonijiet għal relatati mal-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' summit li ser ikun organizzat bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent f'Mejju li ġej f'Zagreb il-Kroazja. Nfakru il-Kroazja bħalissa għandha il-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli u anka l-speakers tal-Parlamenti tal-Kroazja u anka tal-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent ser ikunu qegħdin jippjanaw u jiddiskutu l-proċess li għaddej bħalissa relatat ma' tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea li konċerna b'mod partikolari dan il-reġun. Infakru dan il-suġġett kien ukoll suġġett ta' kontroversja wara li kien hemm deċiżjonijiet f'dan il-rigward minn naħa ta' Franza li fil-summit illi kien qiegħed isir lejn tmiem is-sena li għaddiet oġġezzjonat li jibdew taħdidiet ta' tkabbir ma' l-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq minħabba li kriedet assigurazzjoni illi l-mod kif jittiopera l-Unjoni Ewropea ikun aktar effiċjenti anka fid-dawl ta' tkabbir eventwali. Sa dan it-tant, Angela Merkel, il-Kanċiller Ġermaniż, iktar kmieni din il-ġimgħa, kienet rapportata li qalet li għandu jkun hemm impetu ġdid u attenzjoni ġdida lejn dan il-proċess. Fil-fatt hija tenniet li minħabba realtajiet ġeopolitiċi hemm bżonn illi taħdidiet bejn l-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq jinbdew f'Marzu. Hija sostniet li jkun ħares lejn il-mappa u jara il-kuntest ġeopolitiku jista' japprezza li waġġiet ta' kulħadd il-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Hija kienet qed tindirizza konferenza ta' l-aħbarijiet flimkien mal-Prim Ministru Albaniż Edi Rama. Merkel qalet illi tixtieq li jkun hemm ftehim bejn il-pajjiżi konċernati u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea skedat għas 26 u 27 ta' Marzu u se li kunem impenn biex flimkien tinstab soluzzjoni f'dan il-rigward. Dawn huma sitwazzjonijiet illi qegħdin ukoll jimpinġu fid-dawl tal-rwol importanti ġeopolitiku illi l-Kummissjoni Ewropea ta' Ursula von der Leyen trid illi ikollha anka fil-perspettiva tal-mod kif qed jiżviluppaw anka l-realtajiet ta' l-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant numru ta' aspetti oħrajn kienu trattati matul din il-la, però b'mod partikolari kienu qegħdin jiffukaw anka fuq ir-relazzjonijiet futuri li għandu ikun hemm bejn iż-żewġ naħat. Intant suġġett ieħor li ser ikun anka diskuss matul il-ġranet li ġejjin huwa summit importanti li ser isir fi frar. Dan is-summit huwa intenzjonat illi ikun jindirizza il-kustjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea bejn l-2021 u l-2027. Fil-fatt, fitra il-libat il-mexxejja tal-pajjiżi, membri tal-Unjoni Ewropea, il-President tal-Kunsill Charles Michel, tenna il wasal il-waqt, wasal iż-żmien li huwa propizju biex ikun hemm ftehim fuq il-livelli kollha neċessarji per mod partikolari bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea dwar kif għandu jkun il-Maltean u l-Financial Framework. U għatenna li jekk ikun hemm xi tip ta' posponiment f'dan il-rigward joħloq problemi seri ta' prattiċi u anka politiċi u anka jista' jkun hemm ipoġġu f'ċertu dubju il-programmi kurrenti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll politiki li qegħdin jiġu stabiliti u implementati bħalissa u anka il-problemi il-politiki ġodda li qed tiġu preżentati f'dan ir-rigward. U tennew li naħat kollha jridu juru li hemm rieda għal spirtu ta' kompromess. Huwa fl-ittra tiegħu tenna li tama li jkun hemm l-appoġġ ta' kulħadd f'dan ir-rigward. Sorsi diplomatiċi konfermaw li hemm numru ta' nuqqas ta' ftehim fuq numru ta' aspetti b'mod partikolari kif għandu jkun kompost il-baġit li jmiss tal-Unjoni Ewropea u dawn l-uħut mill-problemi kbar li kien hemm ġew sorvolati madankollu fada l-ftit issues ta' natura politika b'mod partikolari li hemm stabilita dwar id-daqs ta' kemm għandu jkun dan il-baġit kif ukoll anka jekk il-rebates għandhomx ikunu inklużi fil-ftehim finali. Madankollu monta Verniet esprimew it-ħassib tagħhom l-ammont ta' fondi li għandu jingħataw għal proġetti ta' żvilupp reġjonali għandha tkun indirizzata u anka imsaħħa biex ikunu jistgħu jiġu implementati il-realtajiet li għandu bżonn ikun hemm indirizzati. Iktar kmini wkoll matul din il-ġimgħa tħarġu l-importanza u l-attenzjoni dwar il-konferenza li ser tibda titlaqa iktar tard din is-sena dwar il-futur tal-Ewropa. Din għandha tiġi imnedija fid-9 ta' Mejju, jum l-Ewropa, u għandha tkun estiża fuq perjodu ta' sentejn. Il-komunikazzjoni adottata mill-Kummissjoni Ewropea diġa kella element ta' diskussjoni marbut madwara u f'dan il-rigward kien hemm anka numru ta' pożizzjonijiet li ttieħdu fosthom anka minn membri parlamentari u mill-Parlament Ewropew b'mod ġenerali biex ikun hemm aktar vuċi għall-istituzzjonijiet Ewropej li jħarsu b'mod sħiħ lejn dan il-proċess. Il-konferenza ser tkun qed tibni fuq esperjenzi passati bħad dialogi ta' ċittadini, kif ukoll ser ikun hemm firxa wiesa ta' elementi ġodda li lan tagħhom huwa li jkun hemm aktar outreach u tisħiħ biex il-vuċi tal-poplu tkun aktar mismuha u tmotija l-attenzjoni illi għandha bżonn. Il-konferenza għandha tħalli wkoll għal dibattitu strutturat, miftuħ, inklusiv u trasparenti fejn iċ-ċittadini li jkunu ġejjin minn backgrounds differenti u minn aspetti varji tal-ħajja ikunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u anka l-riflessjonijiet tagħhom dwar dan il-proċess. Dik il-ħarsa li tajna lejn dawn l-aħbarijiet varji mill-istituzzjonijiet Ewropej ġewt minn l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba jiena Tizmin Saliba nsemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Tizmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.